Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Paulus menyebutkan bahwa iman, pengharapan, dan kasih adalah kata-kata agung yang tentu saja dalam kosa kata orang percaya perlu kita miliki. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Korintus pasal yang ke-14. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudaraku, kita ternyata harus memperoleh karunia-karunia rohani. Bernubuat artinya memberitakan firman Allah. Mengajarkannya secara sederhana, dan mengajarkannya dengan kepandaian. Paulus membedakan antara karunia-karunia yang diberikan roh dengan buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Saya harap bisa melihat lebih banyak buah roh di dalam kehidupan orang percaya dan tentu saja dalam diri saya sendiri. Hanya roh Allah yang bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalimat selanjutnya mengatakan, terutama karunia untuk bernubuat. Sebenarnya, Paulus telah mencoba membuang pikiran jemaat Korintus dari keasyikan mereka untuk berbahasa roh. Kita melihat bahwa dalam pasal sebelumnya, Paulus mengatakan bahasa roh itu akan berhenti. Dan ini adalah kata yang sama yang kita lihat di jalan tol. Seorang polisi lalu lintas pernah memberitahu saya bahwa STOP itu berarti berhenti. Tetapi saya khawatir banyak orang yang tidak memahami perkataan Paulus di sini, yaitu bahasa roh akan berhenti. Menarik memang untuk mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berbahasa roh. Tidak ada dalam catatan para rasul akan adanya bahasa roh setelah Pentakosta. Dan kita tidak mempunyai catatan sejarah tentang Paulus berbahasa roh atau khotbah manapun yang disampaikannya di dalam bahasa roh. Meskipun kita tahu dari ayat 18 kalau Paulus berbahasa lidah sebab dia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Selanjutnya, 1 Korintus 14 ayat 2 mencatat demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudaraku, ada 3 karunia yang ditekankan Paulus di dalam pasal ini, yaitu bernubuat, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Pernahkah Anda perhatikan bahwa sedikit sekali referensi untuk bahasa roh yang ada dalam Alkitab, kecuali dalam 3 pasal ini? Cornelius dan keluarganya bisa berbahasa roh. Murid-murid Yohanes di Efesus juga berbahasa roh setelah Paulus mengajarkan Injil kepada mereka. Ada yang berbahasa roh pada hari Pentakosta ketika Injil datang kepada bangsa Israel. Ada yang berbahasa roh di rumah Cornelius ketika Injil dinyatakan kepada orang bukan Yahudi. Ada juga yang berbahasa roh di Efesus ketika Injil diberitakan kepada seluruh bumi. Selanjutnya surat 1 Korintus 14 ayat 3 mencatat demikian. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Perhatikan di sini, saudaraku, Paulus menekankan karunia bernubuat. Dia meminta supaya mereka tidak terpikat pada karunia berbahasa roh, tetapi mengabarkan firman Allah yang tujuannya untuk kemajuan rohani, memberikan penghiburan, dan juga memberikan nasihat. Selanjutnya, surat 1 Korintus 14 ayat 4-5 mencatat demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bernubuat itu artinya menunjukkan firman Allah. Yang penting sebenarnya bukanlah berbahasa roh, melainkan pendalaman Alkitab. Orang yang bernubuat adalah orang yang mengajar. Tidak seorang pun yang bisa berbahasa roh kalau di sana tidak ada orang yang bisa menafsirkannya, supaya ada pembelajaran yang bisa diterima. Kemudian selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 14 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Anda lihat di sini, Paulus bermaksud mengatakan, jika aku tidak dimengerti kalau sedang berbicara kepada kamu, lalu apa gunanya aku datang? Selanjutnya, surat 1 Korintus 14 ayat 7-12 mencatat demikian. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang? Siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, Bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi, jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Saudaraku, ada banyak sekali bahasa yang ada di dalam dunia ini. Akan tetapi, komunikasi tetap tidak akan pernah tercipta di antara manusia yang berbicara dalam bahasa yang tidak sama. Jika Anda berbicara dengan bahasa lain dalam suatu gereja, bagaimana hal ini bisa memajukan rohani jemaat yang ada? Dan inilah persoalan yang penting. Apakah ini membangun jemaat atau orang-orang percaya? Selanjutnya, 1 Korintus 14 ayat 13 mencatat demikian. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Anda lihat, segala sesuatu yang disampaikan dalam bahasa roh ternyata harus ditafsirkan, harus ada yang bisa memahaminya. Mengapa? Kalau tidak, maka sebenarnya kalimat ini tidak akan dimengerti oleh siapapun, dan itu berarti tidak ada pula artinya. Jika pembicara tidak bisa menafsirkan, maka tentu saja harus ada orang lain di sana yang juga memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 14 dicatat demikian. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Saudaraku, inilah jawaban bagi mereka yang mengatakan bahwa mereka berbahasa roh untuk ibadah pribadi mereka. Jika tidak turut berdoa, maka Anda tidak memberikan hal rohani apapun darinya. Maksudnya, Roh Kudus itu tidak melayani Anda. Paulus berkata bahwa pengertianmu tidak turut berdoa. Selanjutnya, 1 Korintus 14 ayat 15-16 mencatat demikian. Jadi, apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Dengan kata lain, saudaraku, ucapkanlah sesuatu yang menguntungkan supaya saudara-saudara kita yang lain bisa berkata amin. Kemudian selanjutnya, surat 1 Korintus 14 ayat 17-20 mencatat demikian. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Perhatikan di sini, saudaraku, Paulus mencaci jemaat di Korintus lagi. Paulus menyebut mereka secara jasmani, yaitu bayi-bayi dalam Kristus. Dan sekarang kita lihat bahwa Paulus juga menasehatkan supaya mereka tidak lagi bertingkah seperti anak-anak. Dan selanjutnya, 1 Korintus 14 ayat 21 mencatat demikian. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Perhatikan, dia memang sungguh-sungguh memakai bahasa yang dipahami. Paulus berkata, aku akan berbicara kepada bangsa lain dengan bahasa mereka. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 22-23 mencatat demikian. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang diperlukan kita dewasa ini adalah penyajian firman Allah yang masuk akal dan juga penuh arti. Orang-orang di dunia ini pintar. Mereka ilmiah. Bahkan mereka berpengalaman dalam hal-hal duniawi. Mereka menghendaki pesan yang masuk akal yang bisa dimengerti. Firman Allah memang harus diketengahkan supaya bisa dimengerti. Selanjutnya, 1 Korintus 14 ayat 24-25 mencatat demikian. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh, Allah ada di tengah-tengah kamu. Dengan kata lain, saudaraku, jika Anda menyampaikan firman Allah, dan kemudian ada orang yang belum percaya datang, maka ia akan datang disertai dengan suatu keyakinan, dan pada akhirnya ia akan menjadi jiwa baru. Dan 1 Korintus 14 ayat 26 selanjutnya mencatat, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Saudaraku, jika ada yang hendak berbahasa roh, maka dikatakan harus ada seorang penafsir di sana, dan pesannya juga haruslah membangun. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 27-28 mencatat demikian. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Seharusnya yang ada bukan hanya sekedar hal membangun, melainkan tetap harus ada tata tertib. Jika ada yang berbahasa roh, maka ternyata juga harus ada penafsir. Dan pesannya tentu saja harus masuk akal dan sesuai dengan firman Allah. Dan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tentu saja kita dapat menyimpulkan roh Allah tidak ada di dalamnya. Ini sudah pasti. Jika di sana tidak ada penafsir, dan jika dua atau tiga kalimat sudah diucapkan, seseorang yang hendak berbahasa roh itu ternyata harus segera diam. Dia mungkin bisa mencari tempat lain dan kemudian berbicara sendiri. Kemudian, 1 Korintus 14 ayat 29-30 selanjutnya mencatat, tentang nabi-nabi, baiklah dua atau tiga orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa ada nabi-nabi yang ada di gereja pada masa itu, dan mereka juga bisa bernubuat. Kita tahu bahwa anak perempuan Filipus itu bisa bernubuat. Anda dapat melihat hal itu dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-9. Dalam pasal yang sama, dituliskan juga bahwa Agabus juga bisa bernubuat. Kita tidak lagi memiliki karunia untuk meramalkan masa depan pada saat ini. Bahkan, peramal cuaca sendiri itu tidak bisa memberikan perkiraan cuaca yang terbaik, bukan? Selanjutnya, 1 Korintus 14 ayat 31 mencatat demikian. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Perhatikan, mungkin mereka semua bernubuat satu persatu. Semua orang bisa mengatakan sesuatu tentang firman Allah. Saya sudah sangat diberkati oleh pernyataan-pernyataan beberapa orang di dalam pertemuan-pertemuan kesaksian. Dan yang berikutnya, surat 1 Korintus 14 ayat 32-34 mencatat demikian. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Saudaraku, apa yang Paulus maksudkan di sini? Tentu saja bahasa roh. Paulus tidak mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh angkat suara di gereja. Tetapi dia mengatakan bahwa wanita tidak boleh berbicara dalam bahasa roh di gereja. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 35-38 mencatat demikian. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapatkan karunia rohani, maka ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Saudaraku, inilah ujian yang sebenarnya. Jika manusia dewasa ini menganggap dirinya nabi atau rohani karena dia bisa berbahasa roh, maka hendaknya dia mengakui bahwa apa yang Paulus katakan di sini adalah firman Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 39-40 mencatat demikian. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini kembali kita dikuatkan supaya merindukan karunia yang terbaik. Tetapi di sini katakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Inilah prinsip yang besar. Paulus mengatakan, ini bukan cara melakukan hal-hal yang dari Allah. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.